Zahranou.
Před 2 lety byl svržen egyptský prezident Muhammad Mursí, který vyhrál první svobodné prezidentské volby po pádu Husního Mubaraka a jeho autoritářského režimu. Zatímco Mursího soud odsoudil k trestu smrti, Mubarak byl propuštěn, protože si 3letý trest za zpronevěru státních prostředků už odpykal. Nejenom tomuto egyptskému paradoxu se budeme věnovat v následujících minutách. Pořadem Za hranou vás provede Magdalena Trusinová. 87-letý Husní Mubarak, bývalý prezident Egypta, nemá vyhráno. Mubarak v čele země skončil během občanských bouří při takzvaném arabském jaru v roce 2011. Zemřelo tehdy asi 800 lidí a Mubarak čelí podezření ze spoluviny na jejich smrti. Mimochodem k ukončení jeho skoro 30-leté vlády tehdy stačilo 18 dní. Po Mubarakovi přišel na řadu Mursí. Byl prvním demokraticky zvoleným prezidentem země po arabském jaru. Do úřadu se dostal ve druhém kole velmi těsnou většinou. Prezidentské volby tehdy ukázaly, že Egypt je rozdělený na 2 poloviny. Na zastánce politického islámu a sekulárního státu. Mursí vydržel v úřadu 1 rok. Po protestech provázejících prosazování nové ústavy ho sesadila armáda. Takhle to znělo, když se protestující snažili prolomit zábrany kolem prezidentského paláce. Armáda do čela Egypta dosadila bývalého předsedu egyptského ústavního soudu umírněného Adlího Mansúra. Toho loni v červnu vystřídal bývalý šéf armády Abdel Fattah Sisi, ten, který vedl puč proti Mursímu. Ve volbách získal přes 90% hlasů, jeho odpůrci je totiž bojkotovali. Islamistické muslimské bratrstvo i jeho politické křídlo Strana svobody a spravedlnosti byly následně zakázány a jejich majetek zabavil stát. Mursí a dalších 105 členů muslimského bratrstva si u soudu vyslechli verdikt trestu smrti. Kritizovali to mimo jiné Spojené státy, kde rozsudek vyvolal hluboké znepokojení. Ke kritice se přidal také turecký prezident Erdogan.
Evropská unie, západní země, copak jste nezablokovali trest smrti? Nemáte nástroje proti těm, kteří takové tresty udělují? Uvalte sankce na Egypt, když to můžete udělat i jiným.
Soudní verdikt otevřeně kritizovala také mezinárodní organizace Amnesty International. Část egyptské veřejnosti ale rozsudek schvaluje.
Neznám přesné rozhodnutí, ale vím, že je v souladu s právními předpisy a myslím, že je fér.
Podporuji verdikt nad Muhammadem Mursím a jeho spojenci. 30 let nám vládl Mubarak a Egypťané uvěřili muslimskému bratrstvu, jenže Mursí zaprodal zemi po jediném roce v jejím čele.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus mluvíme o Egyptu a o momentech, které mohou být z určitých úhlů pohledu za hranou. Dnešní host, politolog Klemán Stuer z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, nám pomůže vyznat se ve spleti egyptské politické scény a zasadí jednotlivé události a fakta do širšího kontextu. Na úvod jsem se Klemána Stuera zeptala, jestli fakt, že velký muftý potvrdil trest smrti pro Mursího, znamená, že je současný prezident Sisi pevný v kramflecích.
Alors c'est difficile à dire. D'abord, ce n'est pas le président Sisi qui a condamné Morsi à mort. C'est un tribunal. Le procès avait même.
To se nedá jednoznačně říct. Faktem je, že Mursího neodsoudil Sisi, ale soud. Soud jen potvrdil to, na co upozorňovali demonstranti při protestech proti Mursímu před 2 lety v červnu 2013. Argumentovali, že by měl odstoupit, protože je tu podezření z jeho aktivní účasti v několika aférách a že by měly být nové prezidentské volby. I v tuto chvíli, kdy velký muftý potvrdil trest smrti, má Mursí několik možností, jak se trestu smrti vyhnout. Jednak se může odvolat proti rozsudku a také může být omilostněn současným prezidentem. Takže je ještě předčasné počítat s tím, že by došlo k vykonání rozsudku. Mursí má několik možností, jak si zachránit krk.
Donc on n'en est pas encore à l'exécution de la sentence, il reste encore plusieurs voies possibles pour Mursí pour sauver sa tête.
Můžete posluchačům připomenout, jakým obviněním a v jakých různých procesech bývalý egyptský prezident Mohamed Mursí čelí?
Alors d'abord, il y avait eu le procès pour les meurtres de manifestants.
Jako první bych zmínil obvinění ze zabíjení demonstrantů při protestech v roce 2012 a potom později před sídlem muslimského bratrstva v době, kdy byl Mursí prezidentem a prosadil změny ústavy, které sekulární opozice velmi silně odmítala. Při demonstracích před prezidentským palácem chyběly ozbrojené složky, které by palác chránily, a tak Mursí povolal členy muslimského bratrstva, aby přišli na obranu paláce. Došlo ke srážkám mezi muslimským bratrstvem a sekulárními demonstranty a k několika umrtím. Mursí za to byl odsouzen k 20 letům vězení. K trestu smrti byl odsouzen za účast na organizaci hromadného útěku z vězení v roce 2011, kdy se mu vyčítalo použití milicí muslimského bratrstva a také spolupráce s komplici zvnějšku, zejména s Hamásem. Při útěku vězňů přišli o život policisté a také vězenští strážci. A další proces, kde Mursí čelí trestu smrti, je obvinění ze špionáže pro zahraniční subjekt, v tomto případě opět pro Hamás.
Alors qu'il était président de la République au profit du Hamas.
Je armáda synonymem pro sekulární síly v zemi?
L'armée est effectivement une force sécularisée.
Armáda je rozhodně sekularizovaná. Vedlo k tomu několik důvodů. V arabských zemích jsou armády od 50. 60. let vnímané jako modernizační síly tamních společností. Myšlenkou bylo, že městské obyvatelstvo ani širší lidové vrstvy nebyly dost silné, vyspělé a politicky uvědomělé na to, aby se modernizace ujaly sami. A tak přišla řada na armádu. Proto došlo v arabských zemích v 50. a 60. letech k několika vojenským převratům. Armády byly tedy vnímané jako síly čelící náboženským a reakčním proudům ve společnostech. To byl v Egyptě případ Gamala Násira, který stál v roce 1952 v čele vojenského puče a o 4 roky později se stal egyptským prezidentem. Dnes je egyptská armáda sekularizovanou silou v zemi. Členové muslimského bratrstva do ní nemají šanci proniknout. Když někdo nastupuje do vojenské školy, dojde k bezpečnostní prověrce uchazeče o studium i celé jeho rodiny, takže muslimské bratrstvo nemá šanci armádu infiltrovat. Jsou to opravdu dvě oddělené skupiny. I dnes jsou islamistické vlivy v armádě extrémně slabé.
Dá se říci, že se muslimské bratrstvo skládá pouze z náboženských fundamentalistů, kteří si nepřejí reformy a jsou tradicionalističtí, a nebo je v této zakázané politické straně víc myšlenkových proudů?
Na to nejde jednoznačně odpovědět. I muslimské bratrstvo svým způsobem patří do modernizačního proudu, který se jako proreformní ustavil v Egyptě v průběhu 19. století. Muslimští intelektuálové tehdy navrhovali, aby muslimský svět dohnal své zpoždění za západem tak, že přijme část západní modernity, konkrétně technologie a vědu, ale zachová si přitom své náboženské hodnoty. To je asi zhruba hlavní myšlenka progresivního proudu, tak jak se ustavil v 19. století. Jeho základní principy potom muslimské bratrstvo přejalo. Když mluvíme o tomto hnutí, je třeba mít na paměti, že už od jeho vzniku v něm existovalo několik proudů a různých tendencí. Některé jsou více či méně konzervativní a týkají se mravů, jiné jsou více či méně radikální v politické oblasti, což znamená, že v muslimském bratrstvu najdeme liberální zastánce středové politiky, propagátory modernizace nebo dokonce čisté demokraty a zároveň tam jsou jejich odpůrci, kteří jsou velmi tradiční, nábožensky konzervativní a požadují zavedení práva šaria. Část z nich je politicky obezřetná, část velmi radikální. Takže v samotném jádru muslimského bratrstva můžeme najít radikály. A ještě je tu jedna odnož, která dnes velmi oslabila. Své zlaté časy zažívala v 50. letech a to je islámský socialismus. Byl založený na myšlence, že zavedení práva šaria povede ke spravedlivé společnosti. Dnes jde skutečně o marginální proud. Od 70. let tato myšlenka mezi muslimskými bratry postupně čím dál víc slábla.
Donc c'est un courant qui a existé, qui a eu son importance, mais qui a été marginalisé au sein des frères musulmans depuis les années 70.
A jak je to s muslimským bratrstvem teď? Jde o zakázané hnutí, slábne jeho vliv v egyptské společnosti?
Ne, muslimské bratrstvo zůstává důležitou součástí Egypta. Hnutí má členskou základnu o síle několika milionů lidí. V prezidentských volbách v roce 2012 dostal Mursí v prvním kole 20% hlasů. V druhém kole potom porazil bývalého premiéra Ahmada Šafíka. Mursí získal téměř 52% hlasů, což znamená, že ho volilo 15 milionů lidí. Nebyli to všichni příznivci muslimského bratrstva. Volili ho třeba za zastánci egyptské revoluce a arabského jara, pro které byl přijatelnější než generál Šafík z Mubarakovy éry. Své hlasy dali Mursímu také salafisté, kteří vyznávají ještě radikálnější a tradičnější islám než muslimské bratrstvo. Obě tyto skupiny voličů v roce 2013, tedy pouhý rok po volbách, žádali Mursího odchod z prezidentského paláce. Tím chci říct, že muslimské bratrstvo nepatří k marginálním proudům v egyptské politice. Je to výrazné, silné hnutí, které je ale na politické scéně izolované.
Znamená to tedy, že egyptská společnost zůstává i nadále rozdělená na Mursího příznivce a odpůrce? A je to tak, že obě skupiny jsou stále zhruba stejně silné, jako tomu bylo při Mursího zvolení prezidentem?
Oui, la société égyptienne reste divisée.
Ano, Egypťané jsou rozdělení, ale je těžké odhadnout sílu obou táborů. Poslední volby, ve kterých se přímo utkali, byly v roce 2012. To už jsou 3 roky. Nevím, jak se od té doby jejich podpora změnila. Ale je jasné, že v Egyptě existují v zásadě 2 tábory. Zastánci sekularizace a příznivci islamizace. Také víme, že voličská základna politického islámu se nachází převážně na jihu země, na venkově, v pouštních oblastech, zatímco ve velkých městech na severu, tedy v nejmodernizovanější části země, která má největší ekonomickou i politickou moc, převládají zastánci sekularizace. To jsou buď příznivci Mubarakova režimu, nebo revolucionáři arabského jara a stoupenci levicové politiky. Takže vidíme, že sekularizační proud se skládá z nesmířitelných táborů. Těch, kdo Mubaraka podporovali a těch, co ho v roce 2011 svrhli.
Politolog Clément Stuer z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus, věnujeme se situaci v Egyptě, kde měli letos v březnu lidé zvolit nový parlament. Ten starý přestal fungovat v červenci 2012, o rok později byl oficiálně rozpuštěn a pro aktuální informace teď voláme do Káhyry blízkovýchodnímu zpravodaji Českého rozhlasu Štěpánu Macháčkovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Štěpáne, už se ví, kdy budou letos v Egyptě volby, budou vůbec letos?
No neví. Už se to jednou vědělo, volby měly být 22. března, ale krátce předtím ústavní soud volby zrušil, respektive prohlásil některé volební zákony za neústavní a tím pádem volby nemohly se uskutečnit. A od té doby vláda neustále stibuje nové termíny. Jednou to mělo být do léta, do ramadánu, poté po ramadánu, který tedy právě teď je. A poslední slib nebo poslední termín zazněl ten, že volby se uskuteční určitě do konce tohoto roku.
A víme alespoň, jak bude vypadat nový parlament, kolik bude mít třeba komor a kolik bude mít členů?
Tak zatím se volí do dolní komory parlamentu a ta bude mít 567 poslanců. Jak bude vypadat, respektive jaké bude složení ohledně třeba síly jednotlivých politických stran, to je otázka, protože 80% poslanců této dolní komory bude volených na individuální bázi, čili jako ne nezávislí, ale jako individuální poslanci, ne jako poslanci jednotlivých politických stran. Čili z toho vyplývá, že vlastně odhadovat jakékoliv, řekněme, uspořádání nebo jakékoliv síly politických proudů v tom budoucím parlamentu bude velice těžké.
Já jsem se dočetla, že 28 křesel obsadí svými favority sám prezident. Je jasné, jakou společensko-politickou sílu, jaký proud v egyptské společnosti zřejmě posílí právě on svojí volbou?
Tak přeci jen je to relativně malý počet poslanců, které jmenuje přímo prezident. Určitě to budou lidé, kterým prezident důvěřuje, lidé, kteří pravděpodobně zastupují silné státní instituce, možná i lidé, kteří dříve byli stejně jako prezident Sisi spojení s armádou anebo s policií. Čili já si dokážu představit, že jmenuje právě lidi z těchto kruhů.
A dokážete odhadnout, jaká bude v Egyptě vládnout předvolební atmosféra a jestli se dají čekat nějaké nepokoje nebo demonstrace nebo zhoršení bezpečnostní situace?
Pokud by se ta atmosféra měla nějakým způsobem ubírat směrem k nějakým nepokojům nebo násilí, tak by se to projevilo právě už před tím původním termínem voleb. A nic takového tady cítit nebylo. Je to tím, že egyptská společnost po té, co se stalo v létě roku 2013, je znovu politicky, řekl bych, velice inertní, nezajímá jí politika, protože ty hlavní opoziční proudy byly v egyptské politice de facto odstaveny od vůbec možné účasti na jakýchkoliv volbách, takže já neočekávám, že by ta atmosféra byla nějaká zajímavá ani před tím dalším termínem voleb, před tím skutečně už definitivním termínem voleb. Myslím si, že lidé spíše nebudou mít zájem o jakékoliv politické diskuze nebo o nějakou, řekněme, politickou participaci, a také si myslím, že de facto ani tím, že ty strany nebo ti kandidáti, kteří budou ve volbách kandidovat, nepředstavují žádné velké nebezpečí pro režim, že to nejsou skuteční opoziční kandidáti, tak vlastně ani žádné, řekněme, velké napětí, takové to v tom kladném slova smyslu předvolební napětí tady prostě nebude.
Odhaduje z Egypta blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Děkuji vám moc krát za rozhovor a za vaše postřehy.
Děkuji taky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou právě mluvíme o parlamentních volbách, které čekají Egypt. Původně měly proběhnout už v březnu, podotýká politolog Clément Stuer z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky.
Přesně tak. Poslední parlamentní volby byly v zimě 2011-2012. To byly vlastně první volby do parlamentu po pádu Mubaraka. Jenže o 6 měsíců později byl parlament, kde převládali islamisté, rozpuštěn. Nejvyšší soud volby prohlásil za protiústavní. Mursímu se nepodařilo prosadit ústavní volební zákon a současný prezident Sisi má vlastně stejný problém. Problémy, které se ani jednomu z porevolučních egyptských prezidentů zatím nepodařilo vyřešit, pocházejí ještě z éry Mubaraka. I za něj nejvyšší soud parlament několikrát rozpustil. Bylo to tuším v letech 1985, 1990, 95 a 2000.
A jaká je v Egyptě pozice významné egyptské islámské univerzity Al-Azhar?
Musíme si uvědomit, že Al-Azhar to není jen univerzita. Ano, studují tam lidé, poskytuje terciální vzdělání, ale také spoustu dalších vzdělávacích kurzů a programů. Na všech úrovních a hlavně na mnoha místech po celé zemi. Je to univerzita v Káhiře, ale také islámské učiliště po celé zemi. Jde vlastně o veřejný náboženský vzdělávací systém, který existuje vedle veřejného sekulárního vzdělávání. Zároveň je Al-Azhar vnímaný jako nejvyšší náboženská autorita pro sunnické věřící. Výroky a rozhodnutí muftího, který stojí v jejím čele, jsou respektované v celém sunnickém světě. Velký muftí také musí podle egyptských zákonů schválit všechny tresty smrti, které jsou v zemi uvoleny. Tato instituce má tedy už 1000 let od doby svého vzniku za úkol legitimizovat vládnoucí moc. To znamená, že pokud chce vládnoucí moc, aby muslimové v Egyptě respektovali, musí být schvalovaná Al-Azharem. Ten zároveň vládnoucí moc kritizuje, pokud se příliš odchýlí od náboženských zákonů. Zároveň tady dochází k poněkud paradoxní situaci, kdy Al-Azhar od dob Násira závisí na státu, ale zároveň, pokud ho nekritizuje, ztrácí svou náboženskou autoritu. To je mimochodem jeden z důvodů, proč islamisté od Násirových dob posilují. Al-Azhar totiž ztratil dost ze své náboženské autority, protože je příliš spjatý se státem.
V poslední době se mluví o nutnosti náboženské reformy. Prezident Sisi v tomto směru na Al-Azhar docela naléhá.
To není jen prezident. Náboženské reformy požaduje docela velká část veřejného mínění. Například část bývalých příslušníků ozbrojených složek, kteří patří k podporovatelům současného režimu. Jedna náboženská reforma proběhla za Násira, kdy se na Al-Azharu začaly vyučovat i jiné vědní obory než teologie a právo. Ať už studenti studují cokoliv, musí úspěšně část teologického a právního vzdělání absolvovat. Část sekulární veřejnosti teď požaduje, aby Al-Azhar jako náboženské učiliště nepřednášelo nic, co má blízko k islamismu, k salafistickým tendencím a k pozicím muslimského bratrstva. A to je v určitém rozporu s dosavadní praxí, kdy v rámci nižších vzdělávacích stupňů dochází občas, řekněme, k průsakům mezi oficiálním islámem a islámem opozičních radikálů. Zatímco vedení Al-Azharu sdílí často liberální myšlení, učitelé na nižších pozicích mají velmi blízko k muslimskému bratrstvu, pokud to nejsou přímo jeho členové, protože i takové případy existují. A mezi studenty pak najdeme sympatizanty salafistů. Takže čím níž sestupujeme, tím více radikalismu nacházíme. Naopak, čím více stoupáme, tím přibývá liberalismu. A současný požadavek části liberálního veřejného mínění je, aby liberalismu a sekularity přibylo na všech příčkách Al-Azharu a jeho vzdělávacího systému.
Uzavírá politolog Clément Stoer z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.